Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić i želim vam dobrodošlicu u još jedan oktobarski pregled muzičkih dešavanja. U narednih 55 minuta osvrnućemo se na završnicu 54. Bemusa i na koncert na kome su svenoćno bdenije Sergeja Rahmanjinova izvela dva horska ansambla, hor Radio Televizije Srbije i hor Hrvatske Radio Televizije pod upravom Bojana Suđića. Čućete i prilog o koncertu Simfonijskog orkestra Ministarstva odbrane Republike Srbije Stanislav Binički pod upravom Radeta Pejčića i solistkinjama Lidijom Bojinović i Nađom Dornik, nazvanom Psalmodija po novom delu Milorada Marinkovića premijerno izvedenom te večeri, kao i o koncertu pod nazivom Vremeplov posvećenom uspomeni na kompozitora Aleksandra Vujića. Deo emisije biće posvećen i free jazz muzici, to jest koncertu koji je priredio trio jednog od najmlađih, a vrlo perspektivnih predstavnika ove scene, trio bubnjara Aleksandra Škorića. A na samom početku slušamo dakle kako je proteklo završno veče Bemusa na kojem su, kao što sam pomenula, dva horska ansambla izvela jedno od najlepših i najzahtevnijih ostvarenja pravoslavne duhovne muzike, ali u okviru priloga čućete i kako je ovaj koncert, a i domete ovogodišnjeg festivala ocenio Bojan Suđić, umetnički direktor, selektor ovogodišnjeg Bemusa. Prilog je pripremio Radoš Mitrović.
Maestralnom interpretacijom svenoćnog bdenija Sergeja Rahmanjinova, hor Radio Televizije Srbije je obeležio 80 godina postojanja, združivši izvođačke snage sa izvanrednim horskim ansamblom Hrvatske Radio Televizije. Visoko motivisani, članovi oba hora su pokazali izuzetan kvalitet i poznavanje složene partiture Rahmanjinova, koje u sebi sadrži brojne elemente koji otkrivaju pun vokalni potencijal pevača. U okviru ovog ostvarenja, ruski autor je pokazao vladanje vokalnim slogom koji je virtuozno tretiran uz prisustvo polifonog tkanja, interaktivnog odnosa između glasova i kompleksne dramaturgije koja počiva na tenzičnim lukovima i gotovo katarzičnim razrešenjima. Dirigent Bojan Suđić je uspevao da izvuče iz ansambla njegove najsubtilnije, ali i prodorne tonove, krećući se u odnosu na sam karakter stavova između pijanisima i zaokruženog i punog forte zvuka. Prisustvo ruskog dubokog basa Mihajla Kruglova oplemenilo je opštu sliku uspostavljajući kontrast između recitativnog parta u izuzetno niskim registrima i raspevanog horskog ansambla. Kruglov, kao izdanak stare i prepoznatljive tradicije ruskih dubokih vokala, pokazuje tonsku preciznost, izražajnost i zavidnu tehniku sa lakoćom predstavljajući lepotu svetlog, dubokog glasa koji evocira izvesnu drevnost i starinu.
Thank you.
Od molitvenog izraza koji je mogao da se čuje u stavu slava Višnjemu Bogu do egzaltiranih, uzvišenih i svečanih stavova koji otvaraju i zaokružuju kompoziciju, članovi horova su pokazali raznorodne izvođačke strane. Bojan Suđić je u tom smislu imao veoma dobar materijal za oblikovanje, te se posvetio kreiranju mini fraza i usmeravanju muzičkog toka do kulminacija i nazad. Solisti, mezzosopran Ivana Srbljan i tenor Marko Živković su posvećeno i sigurno izneli svoje kratke, ali za celokupan tok značajne deonice. Oni su, kao i ostatak ansambla, razgovetno izgovarali tekst, trudeći se da dozom afektuacije urone u njegovu značinsku dimenziju i zaista ostvare kontemplativnu, molitvenu atmosferu. Bez zazvučane artikulisanosti sa izvesnom dozom istančane senzibilnosti, izvođači su sa posebnom pažnjom izveli tropare Dne spasenije i Voskres iz groba. Naslojavanjem deonica, širokim građenjem fraza, Bojan Suđić je uspevao da sazda impresivnu i slojevitu zvučnost u okviru koje smo mogli samo na momente da čujemo istupanja, a zatim i povlačenja pojedinih glasova. Tako je celokupna slika dobila dubinu i majestuozni karakter. Utisak je da su se oba ansambla predstavila u najboljem svetlu, sjedinjujući vokalni izraz, ostvarujući zvučnu kompaktnost. Prisustvo mahom zrelih glasova, dominantnih u oba sastava, na specifičan način je obojilo izvođenje kojim su horovi dosegli visoke interpretativne sfere. Nakon uspešnog nastupa imali smo prilike da porazgovaramo i sa dirigentom Bojanom Suđićem. On nam je rekao nešto više o saradnji hora RTS-a sa kolegama iz Hrvatske.
Pod jedan, ja sam veoma ponosan na naš hor Radio Televizije Srbije, jer mislim da smo u velikom uzletu, u kvalitetu, bez obzira što nas ima relativno malo, ali vidimo da je i kolega iz Hrvatske takođe još manji broj nego kod nas. To jeste tendencija, nažalost. Vidimo tek kada se spoje profesionalni glasovi koliko može da se dobije odmah emocija i koliko može da se dobije profesionalizma i koliko je to jedan nivo koji je udaljen svetlosnim godinama od sličnih pokušaja amaterskih ansambala. Sa hrvatskim horom sam već imao iskustvo u aprilu mesecu kada su me pozvali u svoju sezonu i to je bio jedan izuzetan koncert sa divnim kritikama, ovacijama publike i zaista stručne javnosti. Posle toga smo nastupali zajedno u Mariboru, dva hora i Mariborski orkestar pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture našeg. I tu se videlo u stvari koliko su ovakve saradnje neophodne i koliko su one umetnički svrsishodne, pre svega. Na stranu što naravno da nam se javljaju mnoge asocijacije na neka druga vremena, ali mi se čini da je ovde pre svega važno umetničko prepoznavanje, važno je prepoznavanje slične energije, slične istorije, sličnog rafinmana i zbog toga je ta saradnja tekla vrlo lepo, brzo, a kažem, hor HRT je došao nama u goste, zato što je ovo ipak velika proslava, pre svega 80 godina hora Radio Televizije Srbije.
Bojan Suđić se osvrnuo i na sam program koncerta.
Ja sam već dva puta tokom svoje karijere izvodio ovo delo u različitim periodima svog života, tako da mi ono veoma blisko priraslo srcu i ono jeste realno ono jedno od najreprezentativnijih uopšte horskih dela na programima svih boljih horova, kako istočnih, tako zapadnih. Svenoćno bdenje Rahmanjinova se zaista smatra jednim od najviših mogućih ispita za horske ansamble. I naravno da je bogatstvo broja glasova uvek i tu velika prednost. Drugačije je kada je ta složena orkestracija kod Rahmanjinova potkrepljena sa ozbiljnijim brojem glasova, tako da se zaista može veliki dijapazon onda razviti. Tako da, naravno, zavisnosti od sale, ali mislim da smo upravo za Kolarac i za ovakvu veličinu sale, da izvesti ovakvo delo je, evo, ovo čini mi se pravi broj ljudi. Ovo je bio završetak Bemusa i zbog toga smo se potrudili da pozovemo i soliste koji nisu svakodnevno sa nama, uz naravno hor HRT, jer i mezzosopran solo, Ivana Srbljan, i Marko Živković tenor, i naravno Kruglov, bas iz Rusije, to su sve naši gosti koji nisu stalno sa nama, ali evo, mislim da je zaista sada Beograd mogao da čuje vrhunske glasove i to mi je izuzetno drago, jer čak i kada sam imao prilike nekoliko puta da slušam različite druge soliste, izvođenja i tako dalje, čak i ruski horovi, veoma retko sam bio do kraja zadovoljan tim izvođenjem, jer je veoma teško naći prvo podgovarajuće soliste. To su izuzetni glasovni zahtevi i ni malo nije jednostavno to naći, a pogotovo naći takve basove koji mogu da izvuku svenačno bdenje. Eto, mi smo dočekali to da imamo potpun hor sa velikim dijapazonom, sa svim glasovima i da zaista možemo da budemo ponosni na to. Treba samo da čitavo društvo to prepozna i neguje.
Na samom kraju, Bojan Suđić je kao umetnički direktor Bemosa prokomentarisao ovogodišnji program i koncepciju festivala.
Ja sam od početka imao određenu koncepcijsku ideju koju je prihvatio programski odbor. Nekako mi se je bilo uvek važno da ono što prepoznam tradiciju i da prepoznam ono što je Bemus imao, na koji način je uopšte osnovan, jer kad pogledamo kako je izgledalo to 69. godine, koliki je broj ansambala i koliki je broj najistaknutijih umetnika bio na tom prvom Bemusu, možemo da slobodno kažemo da je to bio 10 ili 20 puta skuplji Bemus nego ovaj. Ja mislim da je važno, naravno, da se evo Bemus prepozna ove godine i da imamo tu evaluaciju posle svega toga, pre svega kritičku. Ja, naravno, bio sam zadovoljan već u samom startu, jer sam znao da ta selekcija ne može prosto da omane, kako bih rekao, jer je ona podrazumevala zaista veoma istaknute umetnike, naravno u nekom rangu koji smo mi mogli da za ovaj budžet dovedemo i u količini, tako da je ta lepeza bila veoma široka i mislim da to jeste važno za Bemus, da ima široku lepezu i dalje, da ima mesta za veoma različite stvari na Bemusu, za veoma različiti žanrove, umetnike, ansamble, ali da ne smemo odstupati od kvaliteta i da moramo imati veoma različite ciljne grupe, a opet i jednu ciljnu grupu koja prepoznaje kvalitet. Bemus svakako bi morao da bude još daleko prisutniji u javnosti. Ove godine mislim da je medijska kampanja izostala u odnosu na neke ranije godine. Nije Bemus pokazatelj umetničkog direktora, odbora, određenog ansambla, već je to Bemus koji je slika i prilika nas i naše kulture. I zbog toga je meni bilo važno da evo na ovaj način nekom svojom energijom malo doprinesem ovom Bemusu, ako hoćete i samostalno. Nadam se da će to biti i dalje prihvaćeno i da će te sitne, čini mi se, surevnjivosti prerasti u jedno prepoznavanje da je nam je svima na korist ukoliko je Bemus jači, jer mi ne možemo tek tako da gasimo i festivali, da osnivamo sopstvene festivali, da samo ono što mi radimo od nule i od početka je vredno pomena, da treba da spalimo stare slike i stare novine u kojima je neko drugi nešto svirao, radio i bio proslavljan i prepoznatljiv. To je, nažalost, jedna loša situacija provincijalne sredine koju nam nameću, naravno, ljudi koji nisu dovoljno uspešni i ostvareni, nego mogu da se, što se kaže, u lokalu tako postavljaju. I zato kažem, jedino kada prepoznamo i na pravi način postavimo istoriju, tradiciju i sve one koji su se ugradili od početka naše muzičke kulture u sve nas na kraju krajeva, onda ćemo imati pravi rast, a ne da gledamo da li je Bemus ovoga ili onoga. Naprotiv, mislim da je Bemus svih nas i to jeste bila osnovna moja poruka ovog puta. Thank you.
Čuli ste, poštovani slušalci, prilog o završnom koncertu ovogodišnjeg Bemusa, koji je održan u subotu uveče u Kolarčevoj zadužbini. Prethodne večeri na istoj koncertnoj sceni svirao orkestar Ministarstva odbrane Republike Srbije Stanislav Binički, nazvan Psalmodija po kompoziciji Milorada Marinkovića, koja je te večeri prvi put izvedena. Ovaj je koncert predstavio i dve solistkinje, violinistkinju Lidiju Bojinović i harfistkinju Nađu Dornik. Dirigovao je Rade Pečić. Ovaj koncert podstakao našu saradnicu Tisu Jukić na neka razmišljanja u vezi sa statusom našeg najstarijeg simfonijskog orkestra, posvećenošću njegovih koncerata, ali i njihovim kvalitetom.
Danas najstariji živi profesionalni simfonijski orkestar na našim prostorima. Stanislav Binički ipak ni u kom smislu ne uživa reputaciju Beogradskog filharmonijskog orkestra ili Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbija. Razlozi za ovo su višestruki. Pre svega, repertoar ovog orkestra karakteriše izvestan manjak profilisanosti, odnosno odlikuje ga žanrovska raznovrsnost. Te on nastupa sporadično i kao orkestar vojne muzike, simfonijskog roka, zabavne muzike, te je na posletku i interpretator klasičnog muzičkog stvaralaštva. Raznolikost njihovih koncerata shodno tome privlači i raznoliku publiku, ali ne bi se moglo reći da gradi izvesnu posetilačku posvećenost. Drugi, izrazito značajan razlog bio bi nedostatak adekvatnog i kvalitetnog marketinga nastupa ovog ansambla, što je u današnjem dobu, nažalost, često preduslov dobre posvećenosti. Nedostatak prisustva ovog orkestra u medijima bilo je i ono što je uslovilo da veliki deo javnosti još uvek ne zna da orkestar Stanislav Binički proslavlja značajan jubilej, 120 godina od osnivanja, pa i da jedan od koncerata u okviru ciklusa posvećenog tom jubileju bude tek marginalno ispraćen. Sam koncert odrazio je već navedenu programsku politiku i raznovrsnosti izvođačkog ansambla Stanislav Binički. Na repertoaru su se našli jedno delo savremenog autora, jedan miljenik publike i violinskih virtuoza, a zatim i dve impresionističke kompozicije. Ova eklektična mešavina, nepovezana bilo kakvim zajedničkim konceptualnim ili stilističkim profilom, dodatno je otežala sticanje efektnog utiska koncerta kao celine. Prva na programu bila je Psalmodija Milorada Marinkovića, delo napisano 2006. godine prilikom kompozitorovih studija. Kompozicija širokog daha i mozaičke strukture, inspirisana melodikom i meditativnom atmosferom pravoslavnog pojanja, zaslužila je, čini nam se, vredniju interpretaciju. Psalmodija nosi karakteristike kako evropskog minimalizma, tako i domaće škole arhaičnog modernizma, koji su u generacijama pre Marinkovića predstavljali Josip Slavenski, Ljubica Marić i Rajko Maksimović. Takođe, u načinu istraživanja hladnih tembrova simfonijskog orkestra, ovo delo podsjeća na praksu savremenih istočnoevropskih kompozitora poput Peterisa Vasksa. Sve ovo zahtevalo je istančaniji pristup izvođača kompoziciji, naročito u vidu objedinjenja jednog formalno disparatnog dela, slaganja tonskih boja i preciznijeg vođenja višestrukih horizontalnih slojeva kompozicije. Obeležavanje kompozicije kao načina autorovog traganja za izvornom muzikalnošću, dostojan je poetički ideal, koji se nadamo da će neka druga, buduća izvođenja psalmodije adekvatnije preneti publici. orkestar se pod agilnim i energičnim vođstvom Radeta Pejčića očevidno sigurnije osjećao na domaćem terenu akademskog romantizma, odnosno tokom izvođenja čuvenog Mendelsonovog koncerta za violinu i orkestar u E-molu. Na nesreću, ansambl je prilikom ove tačke često zasenjivao gostujuću solistkinju Lidiju Bojinović, koja je na ovom koncertu propustila da publici predstavi svoje kvalitete. Bez ulaženja u mnogo detalja, činilo se da je izbor ovog dela za violiniskinju u datom trenutku bio preveliki izazov. Nesigurna interpretacija, nepoštovanje zajedničkog tempa i poteškoće u sukobu sa tehnički zahtevnijim delovima koncerta učinili su da se upitamo kako i zašto su se ovo delo i ova solistkinja, koji su se činili nespremnim za javno izvođenje, našli na programu te večeri. Druga polovina koncerta, koji je nažalost tokom pauze napustio veliki broj publike, pokazala je značajno poboljšanje u kvalitetu. Debussyjeve igre za harfu i gudački orkestar, delo koje bismo voleli i češće da slušamo na koncertnom podijumu, bila je bez jedne sumnje svetla tačka večeri. Mlada umetnica Nađa Dornik, koja trenutno pohađa studije harfe i klavira na Nacionalnom konzervatorijumu Superior u Parizu, razotkrila je u svom istančanom muzikalnom nastupu pun potencijal koji orkestar Stanislav Binički, kada sarađuje sa kvalitetnim solistima, može da dostigne. Debussyjeva zvučna treperanja bila su pod njenim prstima delikatno izvedena, sa odmerenom izražajnošću prikladnom za stilski tonus dela. Takođe, izvrsno sprovedena bila je deonica gudačkog orkestra, čija se boja ugodno uklopila sa solistkinjom. Zaključna tačka, Ravelova svita Kuprenov grob, u transkripciji za orkestar, potvrdila je da je najveća prednost ovog ansambla njegova karakterna gibkost. Naročito dobri bili su odlomci ove kompozicije, koji zahtevaju precizan i ujednačen orkestarski forte, što je podcrtalo poreklo i osnovnu funkciju ovog ansambla kao vojnog orkestra. Naposletku, nakon ovog kvalitetno neujednačenog i stilski neusaglašenog koncerta, održanog pred zabrinjavajuće praznim auditorijumom, bili smo suočeni sa pitanjem začaranog ciklusa pažnje. Naime, ne budemo li obraćali više pažnje na naš najstariji živi orkestar? Ne budemo li pohađali više njihovih koncerata? Ne budemo li ih češće pronalazili u fokusu medija, a naročito prilikom jubilarnih sezona? Izvođači neće, direktno proporcionalno tome, obraćati više pažnje na organizaciju programa, adekvatnu pripremu notnog teksta, konačno i na intonaciju i interpretaciju. Stoga bi i zaključak ovog prikaza bio da bi trebalo podariti više pažnje našim ansamblima, kako bi i oni podarili više pažnje muzici.
Ravelov Kuprenov grob je kompozicija iz koje ste čuli deo u izvođenju Simfonijskog orkestra Ministarstva odbrane Republike Srbije Stanislav Binički pod upravom Radeta Pejčića. A nakon priloga o ovom koncertu sledi i prilog o koncertu pod nazivom Vremeplov koji je održan u nedelju pre podne u Kolarčevoj zadužbini. Ovaj koncert bio posvećen uspomeni na kompozitora Aleksandra Vujića, čija su dela između ostalog bila izvedena, a okupio je niz izvođača različitih generacija. Slušamo Tamaru Maljković.
Novi koncert iz ciklusa Kolarčev podijum kamerne muzike donao nam je sećanje na kompozitora i dirigenta Aleksandra Vujića koji je preminuo pre 2 godine i ostavio iza sebe brojna ostvarenja koje se često nalaze na repertoarima srpskih izvođača. Ovog puta Vujićevu muziku za različite sastave čuli smo u interpretaciji pijaniskinje Rite Kinke, flutiskinje Stane Krstajić koju je na klaviru pratio Dejan Subotić, zatim violiniskinje Jelene Rokvić u pratnji Marije Bajalice i konačno Gudarskog orkestra Škole za muzičke talente iz Ćuprije. Vremeplov, kako je nazvan koncert, tako je označio različite generacije izvođača Vujićevog stvaralaštva, ali i sam program koji uz kompozicije ovog autora obuhvatio i dela Beethovena i Corellija upravo u izvođenju najmlađih učesnika koncerta, violončeliste Vuka Ovaskainena i ansambla iz Ćuprije. Koncert je otvoren klavirskom kompozicijom Metamorfoze u izvođenju Rite Kinke, koja je ostvarila izuzetno tumačenje Vujićeve kompozicije iz njegovog ranog stvaralačkog perioda. Vrlo znalački je prišla bogatoj partituri koju krase duhoviti pasaži, veliki dinamički dijapazon, zanimljive boje i upečatljive teme koje iz njih izranjaju, kao i izraziti kontrast između oceka kompozicije. O svom poznanstvu sa profesorom Vujićem i kompoziciji koju je izvela nakon koncerta govorila nam je i sama Rita Kinka.
Ja sam imala priliku sa Šacom, tako ga zovemo, više puta da se i vidim i sarađujemo i imali smo nekoliko tih zajedničkih koncerta i u Subotici, u Gradskoj kući, i u Kneževcu i u Beogradu i Novom Sadu. I sva ta viđenja su približili mene njega kao čoveka prvenstveno, zato što svaki kompozitor stvari piše tako kakav je čovek i mislim da je to retka prilika da mi možemo nešto da sviramo koga poznajemo i zato sam ja uvek celog života volala da sviram savremene kompozitore i pogotovo naše kompozitore jer sam imala taj živi kontakt što naravno imaginarno da zamislimo kako samo možemo da zamislimo kako je Beethoven hteo neka kompozicija da zvuči ili Bach ili tako. Tako da je ovde imate i feedback takve vrste. A pogotovo sada kada njega nažalost više nema, mi izvođači smo ti koji njemu produžavamo život i unosimo naše emocije i pokušavamo da tragamo za njegovim emocijama i kad se to dva spoje, onda se dobija neki rezultat koji može i publika da oseti. A Metamorfoze same po sebi, to je neverovatno delo, pošto bazira se na jednoj temi koja se razvija kao život, na primjer, ima jedinke koja se rodi, koja se razvija, koja svašta u životu nauči i na kraju ode, nažalost, ali Šaca je sam rekao da prvo je napisao varijantu da tragičan kraj bude, ali onda, jer onda je još bio mlad, to je 1970. tako napisao, a onda je shvatio da treba publici i slušalcima pružati nadu i na kraju je stavio ovaj neverovatni koral, muški hor, u stvari u orkestarskoj varijanti, peva na kraju amen. I nekako dok sam svirala, sam zamislila tu monumentalnost i neku procesiju kao da odlaziš u bezvremeno stanje. I tako da mislim da sve zajedno i to što je on već preminuo i sama kompozicija, priroda te kompozicije i mi koji tako nekako batrgamo u vremenu i idemo ka onom neminovnom je se spojilo i mislim da to je suština ove muzike.
Nakon Rite King je publici se predstavio najmlađi solista na koncertu, violončelista Vuk Ovaskainen, inače student prve godine Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, klasi Sandre Belić. On je izveo Beethovenove varijacije na Mozartovu temu iz Čarobne frule i pokazao da sa pravom nosi Artlinkovo priznanje iz 2017. godine za najperspektivnijeg mladog muzičara. Izuzetan osjećaj za frazu i besprekorna tehnika obeležili su njegovu interpretaciju, a Beethovenova muzika poslužila je kao svojevrsno odmorište pred nove dve kompozicije Aleksandra Vujića, obe nastale u kasnijoj fazi stvaralaštva. Najpre smo čuli argentinski tango za flautu i klavir iz 2014. godine u izvođenju Stane Krstajić i Dejana Subotića, a potom još jedan igrački stav, valcer za violinu i klavir iz 2011. koju su nam predstavila Jelena Rokvić i Marija Bajalica. Stilski ovde smo bili u prilici da se upoznamo sa potpuno drugačijim muzičkim senzibilitetom Aleksandra Vujića od onog koji smo slušali na početku koncerta. Dve igračke minijature donele su jednu dozu vedrine i jednostavnosti, ali ne i površnosti koja bi se mogla očekivati iz spomenutih epiteta. Tu novu stilsku crtu Vujićeve muzike umetnici su veoma dobro prepoznali i dočarali na sceni. Svakako da je dodatna inspiracija svima bilo lično poznanstvo sa autorom i u tom smislu, nakon koncerta upitali smo najpre Jelenu Rokvić šta za nju znači činjenica da je jedan od izvođača na omaž koncertu Aleksandru Vujiću.
Prvo smo prijatelji i privatno sa profesorom Vujićem bili i na njegova supruga je zamolila ako bi mogli nešto da sviramo od njegovih kompozicija. Ja sam još ranije nastupala isto sa ovim valcerom, sa jednom drugom koleginicom. Nastupali smo u Novom Kneževcu na njegovom festivalu i veliko je zadovoljstvo bilo ovako i poznavati ga i učestvovati. Sad i ovo vreme plovi nostalgija, jel? Nekako nas podsjeća na to i da ta sećanja i dalje žive na njega kroz njegovu muziku. I nadamo se da će ostati aktivno, jel? Da neće završiti s ovim koncertom, već nastaviti se dalje.
Pijanistkinja Marija Bajalica, koja je pratila Jelenu Rokvić, otkrila nam je zašto koncert nosi nazive Vremeplov i koliko često ona izvodi muziku Aleksandra Vujića.
Vreme plovi i protiče i srećna sam da sam u ovoj grupi umetnika koji su danas svirali na ovom koncertu i koji pomažu dešacijenu ime teče zajedno sa ovim vremenom. Eto, čast je, bio je izuzetan kolega, prijatelj i veliki Beograđani.
Koliko često izvodite muziku Aleksandra Vujića?
Ja lično, pa ne bi sad ovo posluži baš za reklamu, ali u sredu u Galeriji Kolarca, kad ste već pitali, tako ispalo, u sredu Galeriji Kolarca sviram kolo koje će Upriski orkestar danas izveo, sviram klavirsku verziju koja je malo drugačija, ali da, evo, u sredu, tako da često, nedelja pa sreda.
Nakon dva igračka komada na scenu su izašli i najmlađi učesnici koncerta, učenici škole za muzičke talente u Ćupriji, najpre izdevši Korelijev koncerto Grosso broj 2, što je bilo još jedno muzičko odmorište pred finale koncerta i možda jedno od najizvođenijih Vujićevih dela Kolo, ovoga puta u verziji za gudački ansambl. Članovi ansambla, uprkos svom uzrastu, pokazali su izuzetnu zrelost u interpretaciji i ujednačenost na kojoj bi mogli pozavideti i mnogo iskusniji orkestri. Pored dobre tehničke pripremljenosti, čuli smo i odlično stilsko razumevanje interpretacije dve vremenski veoma udaljene kompozicije, tako da bi trebalo da pohvalimo i profesora Dragutina Mirčića koji je pripremio ansambl za ovaj nastup. Već drugu nedelju za redom, takozvani promenadni koncerti publici predstavljaju sjajne interpretatore i zanimljive programe, svakako dostojne i udarnih večernjih termina u Kolarčevoj zadužbini. A ukoliko uzmemo u obzir da publiku ovih prepodnevnih koncerata čine istinski zaljubljenici u umetničku muziku, smatramo da upravo oni ovakav kvalitet i zaslužuju.
Nakon priloga o koncertu posvećenom uspomeni na kompozitora Aleksandra Vujića, naredne, odnosno poslednje minute današnje Ars Sonore posvećujemo free jazz muzici. Koncert održan prošle nedelje u okviru emisije Jazz uživo trećeg programa Radio Beograda bio je prilika da ovdašnja publika čuje novi trio bubnjara Aleksandra Škorića. Ovaj trio zapravo tokom prošle nedelje bio na turneji i osim beogradskog koncerta predstavio je svoj novi projekat i u Kragujevcu, Novom Sadu i Subotici. Utiske sa koncerta u našem studiju 6, 16. oktobra uveče, kao i razgovor sa mladim umetnikom koga ističu kao veliku nadu evropske free jazz scene, čućete u prilogu koji je pripremila Tijana Stanković.
Prema mišljenju stručne javnosti, Aleksandar Škorić je najveće iznenađenje domaće avangardne jazz scene i na sebe je skrenuo pažnju saradnjama sa legendarnim saksofonistom Charlesom Gailom kao i američkim saksofonistom mlađe generacije Johnom Dykemanom. Njegov energičan stil sviranja i spiritualni naboj u muziciranju karakterističan je za američku free jazz scenu 60. i 70. godina prošlog veka. Beogradska publika je imala priliku da prati njegov napredak poslednje dve godine u dva navrata, od kojih prvi put u duo formaciji sa Dykemanom u okviru Ring Ring promotivnog koncerta 2017. godine i prošlog decembra u kvartetu sa već pomenutim saksofonistom Manjom Ristić i Di Domenikom, takođe u studiju 6. Ovoga puta Škorić predstavlja svoj novi trio, čiji su članovi alt saksofonista José Lencastre i Miguel Petrucelli na bas gitari. O nastanku sastava čućemo od Aleksandra Škorića.
Pa jako je zanimljivo da smo se sreli pomoću jednog muzičara, improvizatora, Luis Vicentea, s kojim sam se ja video u Groningenu i onda je bila ideja da ja dođem da posetim Luisa i da sviramo u februaru ove godine. I on mi je rekao da mogu da pozovem bilo koga sa mnom da dođe u Portugal i da će on srediti par svirki i sešena. I onda je meni pao Miguel na pamet, pošto se znamo dugo vremena i svirali smo u bendovima, ali uglavnom smo svirali kompozicije ili da uglavnom u kojima nismo bili potpuno slobodni u smislu, znalo se šta sviramo, imali smo pesme i tako dalje. I onda smo Miguel i ja otišli u Portugal da bi se ispostavilo da u to vreme Luišu je pukla usne, a Luiš je trubač. I onda je tu bio i Jose. I onda smo se mi sa Josejem upoznali i u stvari sve svirke koje smo trebali da imamo sa Luišom smo svirali sa Josejem. I tu smo se spojili i svirali 3-4 svirke i osjetili da bismo svirali još. I u stvari smo juče u Kragujevcu svirali prvi put posle Portugala sva trojica zajedno.
Neretko se u slobodnoj improvizaciji muzičari upoznaju po prvi put tik uoči samog koncerta. U okviru free jazz i slobodne improvizacije postoje sastavi koji zbog određene povezanosti i svojstva ansambla opstaju dugi niz godina i rade na istraživanju zvučnih mogućnosti kolektiva. Trio Aleksandra Škorića poseduje ovaj kvalitet i to naročito u tihim delovima kada su muzičari posebnu pažnju posvećivali zvuku. Veza i međusobno slušanje između Škorića i Petročelija je bila vrlo očigledna i veoma jaka, jača od svih ostalih duo kombinacija u okviru trija, što ne isključuje Lenkaštreov doprinos kolektivu. Ova dva izvođača su improvizovali osluškujući se međusobno, ispitujući nepoznate terene muziciranja u momentu. Humor u slobodnoj improvizaciji, kada je iskren i bez zluradosti, uvek obraduje, a u slučaju ove večeri on se dešavao kada su muzičari uočili da su se našli u okviru određenih stilskih idioma free jazz žanra minulih vremena, iz kojih su izlazili lako kao što su u njih ušli, ili pak u eksplozivnim bubnjarskim pasažima koji su se desili sasvim neočekivano.
Jedan od presudnijih delova pre i posle svirke, povezanost u raznim smerovima, priča, isto taj neki neobjašnjivi osjećaj, bratski odnos, može dostići razne emocije. I ovde ja mislim da je došlo do te neke formacije trija, upravo zbog tog osjećaja kolektivnog, pričajući za nas trojicu. Da smo osjetili da nam je jako lepo u stvari da se družimo, a to je potpuno povezano i sa svirkom. Kroz muziku i posle svake svirke osjećam da se i ta povezanost povećava, ali ne u nekom egoističnom smislu, nego više u stapajućem smislu. Da kada se razumemo s nekim, to je predivno značenje za bilo koga drugog ko je sa nama. Mislim da baš improvizacija ima tu najpredivniju silu da da prostor, a i da prostor izražaju svakome.
Težište trije počiva na Škorićevom sviranju, sudeći po muzičkom materijalu i pravcima kojima se ono kretalo i razvijalo. Melodične, a na momente jednolinijske fraze, karakteristične za njegovu svirku, kao i veoma dinamično sviranje koje se kreće od najtiših tonova do eksplozivnih izleta, pojačano je njegovim ekstatičnim stanjem transa tokom sviranja, koje mu omogućava da se potpuno emotivno izrazi. Lenkaštre je uočljivo mirniji i staloženiji pri improvizovanju, bez nepredvidljivih preokreta, što svakako nije kritika, već se konstatuje kao stilsko opredeljenje ili karakterna osobina. Njegova deonica, što zbog prirode instrumenta, što zbog misaonog procesa i načina muziciranja, je tokom koncerta bila u prvom planu, ali ne vodeća, pridajući pažnju kvalitetu zvuka, a ne samo materijalu. Sveopšti utisak je skromnost i rafiniranost, čak i u najmoćnijim izletima u konvencionalne free jazz pasaže. Muzičko mišljenje Jose Lenkaštre odlikuju dugačke fraze koje postepeno razrađuju početnu ideju. Gradi naraciju strpljivo, posebno na samom početku, ali nisu mu strani izlivi brzih i glasnih free jazz fraza. Petrucelli, originalno džez gitarista prema obrazovanju, odlično se snalazi na baso obliku ovog električnog instrumenta koji je manje voljen nego što je netipičan. Bas gitara u svetu analogne virtuoznosti, free jazz i slobodne improvizacije prolazi sa odobravanjem ako muzičar koji je svira ima šta da ponudi publici. Ovakva ponuda se generalno odnosi na novi pristup instrumentu, prepariranje i posebnu pažnju koja je data kvalitetu tona. Alen Kaštre svakako posjeduje ponešto od spomenutih tačaka. Posebno je vičan u korišćenju bubnjatske palice na žicama instrumenta, a prikazao je i lepo i pre svega lirično kvazi dvoglasje koristeći flažolete u najvišoj poziciji.
Svaki čovjek na svetu ima određeni način na koji se izražava. Emocionalno i kroz misli, ideje, kroz pokret, svako drugačije šeta, svačije srce, drugačije kuca. Predivno je da ljudi shvate da je svačiji u stvari otkucaj srca divota za sebe, jer kad se sluša taj otkucaj srca, onda se u stvari dolazi do tog uzvišenog potencijala svakog ljudskog bića, gde to svako ljudsko biće može da osjeti ljubav i odgovor na značenje svakog dana i da prošlost ne određuje ništa. A to kažem zato što dosta ljudi u svetu pravi odluke i pronalazi značenje u prošlosti. A moje mišljenje je da je sve zvuk i da je svaki čovjek zvuk i da je svačije telo zvuk. Svi smo sagrađeni od zvuka i sve je zvuk i vibracija. Tako da kada komuniciramo kroz zvuk, ne moramo da objašnjavamo nikome ništa.
Aleksandar Škorić, koga ste upravo čuli, odsvirao je izuzetno lep i poetičan solo na početku drugog dela koncerta. Ovaj drugi, kraći deo, je možda bio izbalansiraniji u smislu oscilacije u dinamici i ekspresiji i smenjivanja mirnih i tihih u odnosu na brze i glasne delove. Nakon kratke pauze, Škorić je započeo muzičkim materijalom, dodajući glas u stilu molitve ili mantre, ostvarivajući time iluziju obrednog u muzici. Nakon njegovog vokalnog predloška teme, alt saksofon je preuzeo melodijsku liniju, vrlo otmeno je razvijajući u širokim i dugim frazama, na što se Petrucelli nadovezao tek kasnije, dopuštajući svojim muzičkim partnerima dovoljno vremena da razrade ideju u dvoje. Izuzetna povezanost muzičara i pažljivo slušanje je jedna od najjačih impresija sa koncerta. Njihovo zajedništvo i očigledna posvećenost muzici u trenutku dovodi do pitanja šta sve ovi muzičari nisu odsvirali, a nalazilo se u njihovom unutrašnjem muzičkom biću.
Jedan fudbalski obrazac, srce na teren, to je nekako objašnjenje jer svako ima emocije i stvarati u sadašnjem trenutku je u stvari prebaciti sve svoje misli i celu ideju o tome ko smo mi. U sadašnjem trenutku ti upoznaješ sebe kroz traženje sebe, ne polazeći od ideje od ko si ti, ko sam ja. U sadašnjem trenutku ja sam sve to što je izvan mog fizičkog tela i emocionalnog i misanog, umnog. Tako da stvariti u sadašnjem trenutku je osjećaj predaje, da se predamo srcu, da predaš srce i da pričaš o najmračnijim, najtužnijim, najstrašnijim stvarima kojima razmišljaš ili koje su mi se dogodile, takođe i o lepim. I sve je to onda kao neki talas.
Kao što je Aleksandar Škorić primetio da je sve zvuk i oscilacija i da je svaki čovek, odnosno u ovoj situaciji muzičar, svet za sebe, imali smo priliku da čujemo tri izvanredna izvođača koji su svako ponaosob doneli nešto posebno celokupnom muzičkom iskustvu. Ovi mladi muzičari priredili su kvalitetan koncert pun neočekivanih obrata i kontrastirajućih delova. Svaki minut muzike je bio ispunjen emotivnim nabojem, najviše zahvaljujući Škorićevoj duhovnosti i prepuštanju trenutnom zanosu. Međusobno povezani zajedničkim interesovanjima u muzici, ovi izvođači su priredili muziku u univerzalnom smislu reči, koja je na momente zaista prenosila slušaoce u duhovne sfere postojanja.
Poštovani slušalci, završena je današnja Ars Sonora. Prijetan dan žele vam Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.